suallarımıza Bakı büromuzun qonaqları ilə bir yerdə mən cavab tapacağam. Şahnaz Bələr qızı. Görüşək.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Gülbiyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava az bulutlu, yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-35 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava bugün biraz sərinləyəcək, 30-35 dərəcəyə düşəcək. Dağlıq rayonlarda 19-24. Rayonlarda şərq küləyi əsəcək və axşam tərəfi yağış gözlənilir.
Saatın son xəbərlərini dinləyək.
Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Bakıya səfəri başlayır.
Səfərə görə gündüz saat 12-dən axşam saat 5-ə kimi şəhərdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq.
Din qasırğası indi də Meksika sahillərinə yaxınlaşır.
Amerika isə bildirir ki, Qazaxıstanda keçirilən seçkilərdə ciddi çatışmazlıq olub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Azərbaycana səfəri başlayır. Prezidenti yüksək səviyyəli siyasi iqtisadi nümayəndə heyətdə müşahidə edəcək. Səfər vaxtı siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrdə ikitərəfli münasibətlərin genişlənməsi və möhkəmlənməsi yolları müzakirə olunacaq. Mahmud Əhmədinəcad Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə də görüşəcək. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
İranın prezidentinin səfəri ilə bağlı bugün gündüz saat 12-dən axşam saat 5-ə kimi Bakı aeroport və Bakı Mərdəkan yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq. Bu barədə Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsindən Turana məlumat veriblər. Mərdəkan Şıvalan qəsəbələrindən şəhərə gedən avtomobil axını Türkən Hövsan şosesi ilə istiqamətlənəcək. Sabunçu dairəsində nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırmaq üçün Məştahadan avtomobillər Yeni Zabrat Binəqədi Xırdalan yolu ilə istiqamətləndiriləcək. Salyan şosesi ilə şəhər istiqamətində hərəkət edən avtomobillər Bakı Astara yolunun 14 kilometrliyindən Lökbətan dairəsinə yönəldiləcək.
Mənə desələr Qarabağa get, mən getmərəm, çünki Qarabağ işğal altındadır. Bunu İranın Azərbaycandakı səfiri Nasir Həmidizadə deyib, səfirin sözlərinə görə münaqişə tez bir zamanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir. Nasir Həmidizadə bildirib ki, işğal nəticəsində insanlara dəyən ziyanı da işğalçılar ödəməlidirlər. Səfir Qəbəli Rəlislə bağlı məsələni də İranın həssaslıqda izlədiyini bildirib. Bu məsələ Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü zamanı müzakirə olunacaq və səfir deyib ki, əgər kimlərsə bu məsələyə siyasi və təhlükəsizlik baxımından yanaşarsa, nə Azərbaycan hökuməti, nə də xalq buna imkan verməyəcək.
İranı nüvə proqramından çəkindirməyin digər yollarını müzakirə eləmək üçün gərək bütün diplomatik yollar tükənsin. Amerika dövlət katibinin xarici məsələlər üzrə mavini Nicholas Burns Azadlıq radiosuna müsahibəsində belə deyib. Amma Burns bu fikri təkzib edib ki, İranın MAGATE-nin suallarına cavab verməsi MAGATE-nin Tehrana yeni sanksiyalar tətbiq edilməsini uzada bilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Burns bildirib ki, Birləşmiş Ştatların seçimi müxtəlifdir və hərbi variantı da heç vaxt masadan götürməyib. Heç kim şübhə eləyə bilməz ki, bizim İrandakı fəaliyyətimiz diplomatiyaya yönəlib. Amerika Dövlət Katibinin xarici siyasət üzrə mavini Nicholas Burns belə deyib. O bildirib ki, biz son illəri İranda diplomatiyaya yönəltmişik, xüsusilə də dövlət katibi Kandaliza Rais bəyan edəndən sonra ki, Amerika İranla danışıqları davam etdirmək üçün Avropa Birliyi müttəfiqlərini dəstəkləyəcək.
Xəbərlər davam edir. Türkiyə Böyük Millət Məclisində ölkənin 11-ci prezidenti seçmək üçün keçirilən səsvermə dünən ilk turda başa çatıb və ilk turda heç bir namizəd seçilmək üçün lazım olan 367 səsi yığa bilməyib. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Hazırki Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül səsvermədə 341 səs yığa bilib. Digər namizəd MHP-nin təmsilçisi keçmiş Müdafiə Naziri Səbahəddin Çakmakoğlu 70, DSP-nin təmsilçisi Hüseyn Tayfun İçli isə 13 səs toplayıb və seçkin 2-ci tur avqustun 24-də keçiriləcək. İkinci turda da prezident seçilmək üçün hər hansı namizəd səslərin 3-də 2-sini 367-ni toplamalıdır. Bu ilin aprelində Türkiyə parlamenti prezidenti seçə bilməyib, nəticədə ölkədə erkən parlament seçkiləri təyin edilmişdir və həmin seçkilərdə yenə də İslam təmayüllü Ədalət və İnkişaf Partiyası qalib gəlmişdir.
Din qasırğası Meksika sahillərinə yaxınlaşır. Gözlənilir ki, bugün qasırğa ən yüksək kateqoriyaya çatacaq və Yukatanı vuracaq. Küləyin sürəti saatda 240 kilometrə çatır. Meksika hökuməti turistləri Kankun adasından köçürür. Meksika körfəzində neft hasilatı dayanıb və neftçiləri platformadan çıxarıblar. Karib regionunda qasırğanın qurbanlarının sayı azı 8 nəfərə çatır.
Və Amerika hökuməti hesab edir ki, Qazaxıstanda keçirilən seçkilərdə ciddi çatışmazlıqlar olub. İlkin nəticələrə görə Qazaxıstanda parlamentin aşağı palatasına keçirilən seçkilərdə prezidentin partiyası Nuratan partiyası səslərin 88%-ni yığıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Qanzala Qaliyagas deyib ki, Qazaxıstan demokratik saatlar istiqamətində addım atsa da, seçki beynəlxalq standartlara uyğun olmayıb. Bundan əvvəl ATƏT də oxşar bir bəyanat vermişdi.
Rusiyalı jurnalist Larissa Arap şimalda yerləşən Murmansk şəhəri yaxınlığındakı ruhi xəstələr üçün olan klinikadan çıxarılıb. Jurnalist 46 gün idi ki, həmin xəstəxanada saxlanılırdı. 48 yaşlı Arap keçmiş şahmat çempionu Kasparovun başçılıq elədiyi müxalifət qrupun üzvüdür. Özünün dediyinə görə məqaləsində başqa bir yerli psixiatr klinikasında baş verən sui-istifadə hallarını ifşa elədiyinə görə ondan intiqam alınır. Larissa Arap yalnız insan hüquqları ombudsmanının müdaxiləsindən sonra xəstəxanadan çıxarılıb.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və bir də 101.7 FM-də Bakıda hər saat başı xəbərlərə də qulaq asmaqla onlardan xəbər tuta biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Artıq 7 dəqiqə işləyir ona və xəbər ətərə axıra qədər qulaq asacaqsınız. Biləcəksiniz ki, Azərbaycan-İran münasibətləri heç bir dövlətin iradəsindən asılı olmayaraq ən yüksək səviyyədədir. İranın Azərbaycandakı səfiri belə deyir.
Artıq 2 dəfə Azərbaycanda olan İran prezidentinin bu dəfə Bakıya nə gətirir?
Azərbaycanda yeni bir fantastik layihə işlənir. Neftin hesabına Xəzərdən təkcə gəmilər keçməyəcək.
Ruslar kompot davasına hazırlaşır, Ermənistanda isə müxalifət idman yarışlarına.
Və Heydər Əliyev adına beynəlxalq voleybol turniri Azərbaycanın qələbəsi ilə başladı. İdman xəbərlərimiz olacaq. Verilişimizin axırında bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bugün dünyada ən mübahisəli dövlətlərdən hesab olunan Azərbaycanın ən mübahisə doğuran qonşularından hesab olunan İranın prezidenti Azərbaycana gəlir. Bakı bugün Mahmud Əhmədinejadı qarşılayacaq. Amma fərqli səfərlə gəlir Əhmədinejad. Daha öncə 2 dəfə işgüzər səfərlə yolu Naxçıvadan və Bakıdan düşən Mahmud Əhmədinejadı bu dəfə rəsmi səfərlə gəlir Bakıya. Rəsmi açıqlamalara görə iki ölkə arasında münasibətləri müzakirə edəcəklər.
Bu dəfə Mahmud Əhmədinejadı əslində nə gətirir Azərbaycana? Bu suallara Kəbrən Dilavəri cavab axtarmağa çalışır.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinejadın Azərbaycana rəsmi səfər bugün səhər başlanır. Bu haqda İranın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat katibi Məcid Feyzullah məlumat verdi. Bugün Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə də görüşəcək. Danışıqlarda isə iki tərəfli münasibətlər, regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaq. Bir sıra yeni sənədlərin prezidentlərin birgə bəyannaməsinin imzalanması da gözlənilir. İki qonşunun münasibətinə gələndə İranın Azərbaycandakı səfiri Nahid Həmidizarək bu əlaqələrin çox yaxşı olduğunu deyib.
Məhdudiyyətsiz şəkildə Azərbaycan Cümhuriyyətindən çalışmalı. Bunun səbəbin kökü bizim həm tariximizdədir, mədəniyyətimizdədir, etiqadatımızdadır, dinimizdədir və xalqımızın adət-ənənələrindədir. Qonşu-qonşunun sağlığını istəyir, daha yetər ki, bütün kapasitələrimizdən hər iki qarşılıqlı münasibətləri daha gücləndirmək üçün istifadə olunsun və olacaqdır.
Ekspertlərin bu səfərlə bağlı rəylərinə gəldikdə isə politoloq Zərdüş Əlzadə deyir ki, Əhmədinejadın səfərinin mahiyyətində Azərbaycan-Amerika əlaqələri dayanır.
İranın ən böyük narahatlığını doğuran məsələ Amerikanın Azərbaycandakı hərbi mövcudluğunun gücənməsidir. İran istəmir ki, Azərbaycandan ona bir dövlət kimi xətər gəlsin. Bütün İran əlinlə sonsuz danışıqlar, görüşlər, bütün İranın çabaları ona yönəlib ki, Azərbaycanda Amerikanın hücum xarakterli bazaları yerləşsinlər.
Zərdüşt Əlzadə. İranın Azərbaycandakı səfiri Nahid Həmidizarə isə Qəbələ radiolokasiya stansiyası ətrafında müzakirələrin aparılıb-aparılmayacağı haqqında bunlar deyib.
Müzakirə olunmaq demək, yəni əgər mövzu təyin olunsa, yəni bu məsələdir ki, iki qüdrət arasında danışılır. Rusiya və Amerika. Onun hansı ki boyutun burada müzakirə etsinlər. O bir məsələdir ki, təbii ki, onun bir həssas olduğunu hər kəs bilir. Lazımi olan fikir mübadiləsi o barədə olacaqdır.
Politoloq Rasim Musabəyev isə deyir ki, İran prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə iki tərəfli münasibətlərdə ciddi dəyişikliklər gözləmir.
Nə Xəzərin bölgüsü ilə bağlı, nə Azərbaycanı narahat edən Ermənistanla İran əlaqələrin dondurulması ya da hansı bir şəkildə İranın öz nüfuzundan istifadə edib ermənilərə təsir etməsini gözləmirəm. Nə də Azərbaycan indi Əhmədinejadın istəyi ilə öz xarici siyasətində dəyişiklik, qərblə münasibətlərdə hansı bir daha da ehtiyatlı davranış etməyin, vəd etməyin gözləmini.
Rasim Musabeyev, İran prezidentinin Azərbaycandakı səfəri 2 gün davam edəcək.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədik. Azadlıq Radiosunun səhər verilişi Xəbər Ətər səhər saat 8-də də efirdə olur. AM 15.30 və 12.96 tezliklərində, bir də elə bu dalada 101.7 FM-də. Səhər-səhər bizim qonağımız var idi. Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhəddin Əkbər. Biz ondan İran prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı söhbət eləmişdik. Ondan soruşmuşduq ki, Azərbaycana səfərinin başlıca məqsədi nədir Mahmud Əhməd Nejadın? Söhbətə qulaq asaq.
Bu ərəfədə İran İslam İnqilabı keşikçiləri korpusunun Amerika Birləşmiş Ştatlarının terörist təşkilatlar siyasına adının salınması məsələsi artıq gündəlikdədir. Bu barədə hətta nüfuzlu Washington Post və New York Times qəzetlərində də məlumatlar gedir və eyni zamanda İran rəsmiləri bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri bu məlumatı təkzib etməyib. Səfərin belə bir vaxtda təsadüf etməsi təbii ki, İran tərəfi ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin əhəmiyyətini artırır. Çünki münasibətlərin bugünkü durumu İranı tam qane etmir. Çünki Azərbaycan eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, İsrail ilə və NATO ilə, eyni zamanda Avropa Birliyi ilə münasibətlərini inkişaf etdirir və bu səfərdə yəqin ki, İran prezidentinin başlıca məqsədi bir daha Azərbaycandan onun ərazisindən İrana qarşı istifadə olunmayacağı barədə verdiyi əvvəlki təminatı yeniləməsi olacaqdır və eyni zamanda Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi mövcudluğunun artması məsələləri də gündəliyə gələcəkdir.
Sülhəddin bəy, bundan öncə dediniz ki, İran prezidentinin Bakıya səfərinin əsas məqsədi belə deyir, təminat almaqdır ki, Azərbaycan ərazisindən istifadə edilməyəcək, əgər İrana hər hansı mümkün hücumdan söhbət gedərsə. Bəs belə deyir, bəzi məsələlər var ki, Qəbələ irəliyə, məsələn, İranın Ermənistanla olan yaxşı münasibətləri, məsələn, bugünkü qəzetlər də yazırlar ki, İran Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində tikintilər aparır, bəzi belə deyir, su bəndləri tikir. Bu məsələləri də Azərbaycan gündəmə gətirə bilərmi, ya belə deyir, ancaq ümumi müzakirələr aparılacaq?
Təbii ki, belə yüksək səviyyəli görüşlərdə iki tərəfli münasibətlər, eyni zamanda regional məsələlər müzakirə olunur. Siz sadəcə olaraq sualı verdiniz ki, başlıca məqsəd nədir? Ona görə də mən bu səfərdə başlıca məqsədi qeyd elədim. Təbii ki, iki tərəfli münasibətlər çox sahəlidir. Yəni siyasi, iqtisadi, hərbi, təhlükəsizlik və mədəni sahələrdə bilirsiniz ki, İran və Azərbaycan arasında artıq 100-ə qədər sənəd imzalanıbdır və bu sənədlərin imzalanmış sənədlərdən irəli gələn məsələlər müzakirə olunacaq, tərəflər məsələlərin gedişindən razıdır və ya narazıdır və eyni zamanda İran Azərbaycandakı səfirində qeyd elədiyi kimi müxtəlif sahələrdə işlərin gedişini intensivləşdirmək üçün müəyyən əlavə sənədlər imzalana bilər, amma prinsipcə yeni bir sənədin imzalanması gözlənilmir. Təbii ki, bu görüşlərin açıq tərəfi ilə yanaşı qapalı tərəfi də olur və burada bilirsiniz ki, əsas məsələ İrana qarşı tətbiq olunan sanksiyaların gedişi İranı ciddi narahat edir, çünki sanksiyalar getdikcə sərtləşir və Azərbaycan İranla qonşu bir ölkədir və bilirsiniz ki, artıq İranın qonşuluğunda İraqda və Əfqanistanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının silahlı qüvvələri yerləşir, eyni zamanda Körfəzdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük ölçüdə hərbi varlığı var və şimal istiqaməti, xüsusən Azərbaycan və Xəzər istiqamətinin önəmi daha da artır, strateji əhəmiyyəti artır və İran üçün artıq kritik əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda bu Amerika Birləşmiş Ştatları üçün də keçərlidir. Bu baxımdan hərbi və təhlükəsizlik məsələləri baxımından təbii ki, Azərbaycanın strateji önəmi artmaqdadır. Hər iki tərəf üçün, həm Amerika Birləşmiş Ştatları üçün, həm də İran üçün. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, İran nüvə proqramının həyata keçirilməsində Rusiya xüsusi əhəmiyyət daşıyır və Rusiya ilə İran arasında açıq və gizli münasibətlər var və bilirsiniz ki, bu blokada İranın izolyasiyası sərtləşdikcə yenə də qonşu ölkələrin, xüsusən Azərbaycan və Xəzərin önəmi artacaqdır və ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir tərəfdən Rusiya arasında, digər tərəfdən İran arasında bütövlükdə regionda, o cümlədən Azərbaycanda rəqabət getdikcə kəskinləşəcək və qarşı durmaya çevriləcək.
Aha, bəs Sülhəddin bəy, bir sual da verəcəm, o qısa bir cavab istəyəcəm. Bu rəsmi Bakı bu İran prezidentinin bu səfərindən nə oda bilər, ya belə deyək, artıq Bakı üçün daha əhəmiyyətli burada bu situasiyada uduzmamaqdır?
Bilirsiniz, İran məsələsindən Azərbaycan rəhbərliyi çox ciddi narahatdır və bu məsələdə Azərbaycan rəhbərliyin istədiyi odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya anlaşsınlar. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya anlaşarsa, iki tərəfli təminat alan Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi daha sərbəst hərəkət edə bilər. Amma bilirsiniz ki, Azərbaycan bu gözləntili, Azərbaycan bu gözləntiləri hələlik özünü doğrultmur, çünki Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında hərbi siyasi sahədə qarşı duruma getdikcə artır. Düzdür, İran məsələsində mövqələrdə müəyyən yaxınlıq var, amma sentyabr ayında bu yaxınlığın nə dərəcədə olduğu BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələr zamanı görünəcəkdir. Konkret olaraq Azərbaycan rəhbərliyinin bu səfərdən nə gözlədiyinə gəldikdə isə mənə elə gəlir ki, Azərbaycan rəhbərliyi bu səfərin tezliklə başa çatmasını gözləyir.
Bu Sülhəddin Əkbər idi, Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti. Səhər-səhər ayın 1530 və 1296 tezliklərində defilə gedən Xəbərətərin qonağı olmuş səhər 8-də.
Amerika Dövlət Katibinin Xarici Məsələlər üzrə Mavini Nicholas Burns Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, deyib ki, İranı nüvə proqramından çəkindirməyin başqa yollarını müzakirə eləmək üçün gərək bütün diplomatik yollar tükənsin. Burns bu fikri təksib edib ki, İranın MAGATE-nin suallarına cavab verməsi, MAGATE-nin Tehrana yeni sanksiyalar tətbiq edilməsini uzada bilər.
Amerika və Dünya Birliyinin İrana münasibəti ilə bağlı məsələyə İranın Azərbaycandakı səfiri də toxunub Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Nəsir Həmidi Zari həmin müsahibədəki onun fikirlərini də qulaq asaq.
Bəzi bu cəzəbə yaratmaq üçün məqalələr çıxır və ya qazetələrdə və ya televiziyada. Onun əksinə Amerikada da həm yüksək səviyyələrdə, məqamlarında, həm xalqının arasında İranla daha çox səmimi, yaxın münasibətdə olmağını da biz işidirik. Yəni o da var. Bəlkə o qazetələr və ya televiziyalar ki, o rabitə orqanları vəsiləsilə sizlərin ərzində çatır, o mənfi cəhətləri siz görürsünüz. Amma onun öbürü tərəfindən də, yəni təbii ki, məntiqli insanlar da çoxdurlar hər ölkədə və dövlətlər siyasəti hidayət edirlər, amma hər halda xalq arasındakı münasibətlərin qarşısını almaq mümkün deyil.
İran-Azərbaycandakı səfiri Nəsir Həmidi Zarənin müsahibəsindən fikirləri idi. Azadlıq Radiosunda indi xəbərlər verişi yarı olub və xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Bugün İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Bakıya səfəri başlayır. Səfərə görə gündüz saat 12-dən axşam 5-ə kimi Bakı Aeroport və Bakı Mərdəkan yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq.
Din qasırğası Meksika sahillərinə yaxınlaşır və Amerika hesab edir ki, Qazaxıstanda keçirilən seçkilərdə ciddi çatışmazlıqlar olub.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər-səhər xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Efirdən eşitdiklərinizi saytımızdan oxuya da bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytı həm də forumlarda keçirir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Müəllimlərin dərsə şalvarla gəlməsinə mümkün qadağanı necə qiymətləndirirsiniz? Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi hesab edir ki, orta məktəbdə dərs deyən qadınların işə şalvarla gəlməsi məqsədə uyğun deyil. İdarə bu məsələni bir dəfə maddə müzakirəyə çıxarıb, indi dərslər başlayana kimi bir də müzakirə edəcək. Siz necə hesab edirsiniz? Qadın müəllimlər məktəbə şalvarla gəlsinlər, yoxsa gəlməsinlər?
Bundan bağlı artıq mesajlarımız var. Məmməzadə İrşad kimi özünü təqdim edən dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, heç bir əsası olmayan bir qaydada əvvəla əsas müəllimin geyimi deyil, onun biliyi və pedaqoji fəaliyyətidir. Geyim standartlarının şagirdlərə tətbiq olunması məqsədə uyğundur. Bir də ki, Təhsil Nazirliyi məktəblərdəki təhsilin səviyyəsi haqqında fikirləşsəydi, daha yaxşı olardı. Məni çox düşündürən daha bir mövzu var. Əyalətlərdə damsız, uçuq və ən azı yarım əsrdir təmirə həsrət qalan məktəblərdə təhsil alan şagirdləri düşünən varmı? Onlar üçün müəllimələrin şalvar ya ətək geyməsi vacib deyil. Onlar normal şəraitdə, normal bilik səviyyəsi olan müəllim və müəllimələrə möhtəz qaldığı halda bizim nazirlik lazımsız məsələlərə vaxt sərf eləməsə yaxşı olardı.
Salam Sarvan hesab edir ki, Bakıdan yazır ki, mən özüm adi məktəblərin birində dərs keçirdim, Təhsil Nazirliyinin qərarını alqışlayıram. Bu, lap abır həyamız getmişdi, qadının öz geyimi var, bəzi şeylər var ki, mentalitetimizin toxunulması hissəsidir. Buraya qadının şalvar geyməməsi də aiddir.
Və Mübariz yazır Bakıdan ki, yaxşı baxmıram, qadınların şalvar geyinmək hüququnun mənbəyinin Misir Mərdanova və ya hansısa başqa məmur olması hardan çıxdı. Belə geçsə qorxuram ki, az sonra paltarların rənginə də, daha sonra başqa predimentlərin formasına da şərt qoysunlar. Bu hüquqların məhdudlaşdırılmasıdır. Qərar verilsə tanış müəllimlərə məhkəməyə başvurmaq üçün təbliğat aparacağım.
Fərid Bakıdan yazır ki, mən gənc liderlər uşaq təşkilatının sədri və məktəbliyəm. Bakı Təhsil İdarəsinin bu adımı yalnız alqışa layiqdir. Çünki Bakının Nəsimi, Səbali, Nərmanov kimi rayonlarında müəllimlərin geyimi acınacaqlıdır. Bu barədə Təhsil İdarəsi çox ciddi qərar verib və müəllimələr yerinə yetirilməlidirlər. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gələn mesajları eşitdiniz. Müəllimlərin dərsdə şalvar geyməsinə mümkün qadağanı necə qiymətləndirirsiniz? Sualımız belə idi. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalında eşidə biləcəksiniz. Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Səhər-səhər həm söhbətiniz biz Ülviyyə Əsədzadə
və İlkin Məmmədov və bugünkü səhər qəzetləri nədən yazırlar? 21 avqustda çıxan qəzetlər əsasən İran prezidentinin Bakıya səfəri məsələsinə toxunublar.
Ekspres qəzeti yazır ki, Tehran Bakıdan təminat istəyəcək.
Eho yazır ki, İran Azərbaycan işğal olunmuş ərazisində bəndin tikintisini başa çatdırır.
Və biləcəksiniz ki, RT planetanın Azərbaycandakı yarının vaxtı nə vaxta qədər uzanıb. İndi də qəzetlərin icmalı ətrafla. Ekspres qəzeti hesab edir ki, İran yetkililəri ilk növbədə Bakıdan viza rejiminin sadələşdirilməsi barədə anlaşma qoparmağa çalışırlar. Bu məsələ gündəlikdədir. Səfir Nasir Zari də deməli Ekspresin əməkdaşına bunu deyib, əslində qalsa İran çoxdan buna hazırdır. Bugün Xələf Xələfov bizimlə görüşündə deyib ki, Azərbaycanda viza rejiminin sadələşdirilməsinə hazırdır, amma sadələşdirilməsini üzr istəyirəm. Əlbəttə son sözü prezidentlər deyəcək.
Eko qəzetdə İran məsələsinə toxunur, yazır ki, İran Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində tikinti işləri görür və özdə Qarabağ Respublikası üçün özünü müstəqil elan edən Qarabağ Respublikası üçün burada söhbət Araz çayı yaxınlığındakı Xudafərin körpüsünün Azərbaycanın işğal olunmuş Cəbrayıl rayonu ərazisində bəndin tikilməsindən gedir. Bununla bağlı qəzetə Müstəqil Cənubi Azərbaycan partiyasının Azərbaycan şöbəsindən, Şimali Azərbaycan şöbəsindən Sadiq İsabəyli məlumat verib. Qəzet bununla bağlı İran rəsmən enerji naziri Pərviz Fəttahinin də bir ara məlumat verdiyini yazır və qeyd edir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət ediblər və oradan Eko qəzetinə bildiriblər ki, məsələni araşdırandan sonra nazirlik buna bağlı rəsmi mövqeyini ortaya qoyacaq və ola bilsin ki, bu məsələ elə İran prezidentinin bugün başlanan səfərində də müzakirə edilsin.
RTR Planetanın Azərbaycanda yayımının vaxtı uzadılıb sentyabra qədər. Milli Televiziya və Radio Şurası Rusiyanın RTR Planeta kanalının Azərbaycanda milli tezliyinin yayımlanmasının uzatmasının səbəbi odur ki, Azərbaycan və Rusiya arasında münasibətlər gərginləşməsin. Xatırladaq ki, əvvəlcə iyulun 10-unda dayandırılmalı idi. Sonra Rusiya tərəfinin müraciətindən sonra Azərbaycan telekanalının Rusiya arasında yayımlanması şərti ilə RTR Planetanın Qusun onuna qədər yayımına dair qərar çıxarılmışdı. Qazetlərin icmalını dinlədiniz. Birazdan eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda 2 milyard dollara başa gələn fantastik layihə hansıdır?
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkanın və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər bizim.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Və Azadlıq Radiomuzda xəbərlər verişində qulaq asırsınız və Azərbaycanda fantastik layihə işlənir. Bundan sonra dənizdən ancaq gəmilər yox, maşınlar da keçə biləcək özdə neftin hesabına. Nədir? Bundan Aygün Muradxanlı danışır.
Hökumət dəniz üzərindən keçməklə Bayılburnundan Zıq qəsəbəsinə də yol çəkilməsini planlaşdırır. Bu haqda xəbəri ötən həftə Nəqliyyat Nazirliyi yayıb. Nazirlikdən bildirilir ki, yaxın zamanlarda tikinti üzrə tender elan olunacaq. Layihənin gerçəkləşməsi üçün tələb olunan 2 milyard dollar isə neft fondundan ayrılacaq. Nəqliyyat Nazirliyinin yetkililəri bildirir ki, Bakıda nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramı çərçivəsində qəbul edilən qərar paytaxtda ildən ilə artan tıxacların aradan qaldırılması baxımından olduqca önəmlidir. Belə bahalı layihəyə vətəndaşların münasibəti necədir? Bu sualı Bakı bulvarında istirahat edən vətəndaşlara ünvanladıq.
Heç ağlınıza gəlibmi dənizin bu tərəfindən o tərəfə suyun üstündə maşınla gedəsiniz?
Hə, lap yaxşı olar. Yol rahat olar da, tez getmək olar.
Əlbəttə ki, daha vacib işlərimiz var. Əhalinin haradasa 40%, 50% dəqiq işsizdir.
O işsizləri nəzərə alaraq elə bir dənə o səbəb gətirmək bəs eləyər.
Savadsız adamlar deyir ki, körpü bizə lazım deyil. Çox gözəl layihədir. Azərbaycan irəli getməlidir. Körpülər nə qədər çox olsa, bir elə Azərbaycan qüdrəti böyük olacaq. Adam var istirahət eləmək istəyir, gəmi ilə gedər. Yox, gəmi işləməz, dalğalı olar hava, körpü ilə gedər. O gəmilərin gediş-gəlişinə də mane olmayacaq. Bütün dünyada hündür körpülər var, dənizin üstündə, altında da gəmilər var. Cəmaat bir tərəf pul ayrı-ayrı xərcləsin, pul ayrı-ayrı xərcləsin. Hökumətin büdcəsində pul olanda gəl belə şeylər xərcləsin da. Bu da inkişafdır da.
İqtisadçı Zöhrab İsmayıl isə neft pullarından daha səmərəli yararlanmağın tərəfdarıdır.
Ölkənin bütün problemləri həll olunsaydı, belə bir layihə barədə də fikirləşmək olardı. İndiki halda körpü layihəsinə 2 milyard dolların yatırılması ən azı israfçılıqdır, neft gəlirlərinin göyə sovrulması.
Bu Zöhrab İsmayıl da Aygün Muradxanlıya danışmışdı. Ruslar isə kompot davasına hazırlaşırlar. Əslində söhbət şirə istehsalından gedir. Rusiyada çox narahatlıdır ki, pivədən sonra şirələrini də başqaları hazırlaya bilər.
Şirə istehsalı nə dərəcədə önəmlidir Rusiya üçün? Nə qədər gəlirlidir ki, Rusiya bu sahəni itirməyindən belə qorxuya düşüb Kəbrən Dilavərlə danışacaq.
Bir stəkan meyvə şirəsi. Səhər-səhər bunu əvəz edən ikinci başqa faydalı bir şey ancaq səhər idmanı ola bilər. Qonşu Rusiyanın meyvə şirəsi istehsalından danışacaq. Ancaq buradakı şirələrin faydasından yox, yerli iqtisadçıların nigarançılığından. Rusiyada meyvə şirəsi istehsalının xaricilərin əlinə keçməsindən narahatdılar. Çünki hələ 5 il əvvəl Rusiyanın meyvə şirəsi bazarına 4 yerli istehsalçı nəzarət edilmiş. Həmin vaxt bazarda xaricilər yoxmuş. İndi isə başqa cürdür. Bazarın düz 40% xarici şirkətlərin əlindədir. 2005-ci ildə Amerikanın Coca-Colası Multon alıb. Dobri, Rich, Diva və Niko şirələrini buraxırdı. 3 həftə əvvəl isə Britaniyanın Young Capital şirkəti başqa bir Rusiya şirkəti Nidanı aldığını deyib. Nidan şirkəti Azərbaycan alıcılarına da yaxşı tanış olan Maya Simya, Daha Çempion kimi şirələr istehsal edir. Başqa bir şirkətdir, Libidyanskın isə Coca-Cola'nın rəqibi Pepsi'nin alacağı haqqında dedikodlar başlayıb. Mütəxəssislər deyirlər ki, Rusiyada meyvə şirəsi bazarının indiki vəziyyəti vaxtilə bu ölkədə pivə bazarının yaşadığı vəziyyəti xatırladır. Pivə istehsalının böyük hissəsi də indi xaricilərin əlində cəmləşib. Maraldır, bəs görəsən meyvə şirəsi nə qədər içilir? Statistikaya görə 5 il əvvəl Rusiyada adam başına ildə 10-11 litr şirə içmişlər. İndi isə bu tələbat 2 qat artıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə bir adam il ərzində 32 litr, Britaniyada 34 litr, Şərqi Avropa ölkələrində isə 22 litr şirə içir. Bu statistikanı Rusiyada yerli Troika Dialog şirkətinin eksperti Victoria Grankin aparıb. Amerikada daha çox portağal şirəsi içirlər. Şərqi Avropada isə portağal, alma, pomidor şirələri öndədir. Rusiyada isə alma portağalı üstələyir. Amerikanın məşhur Pepsi şirkəti Ukraynadakı Sandoro şirkətini alandan sonra isə MDB ölkələrində də bu meylin ildənlə artacağı bildirilir.
Kəbrən Dilavəri idi bu. Ruslar kompot davasına hazırlaşmağında olsun, Ermənistanda isə müxalifət partiyaları artıq idman yarışlarını da hazırlaşacaq kimi görünürlər. Hər halda iki yarışı onlar qatılıblar. Səbəbi və nəticəsi nə olub, bundan Rövşən Raybol danışır.
Şənbə günü Yerevanda keçirilən ümumi erməni idman oyunlarının rəsmi açılışında vərəqələr paylayan müxalifət fəalları polis tərəfindən saxlanılıb. Ermənistan və erməni diasporunun 2500 nəfərə yaxın həvəskar idmançısının iştirakı ilə keçirilən bir həftəlik yarışların açılış mərasimini Prezident Robert Koçaryan başda olmaqla ölkənin bir çox başqa rəsmiləri də ziyarət etmişdi. Ailen Trank müxalifət hərəkatının nümayəndəsi Vard Gest Kasparyan Azadlıq Radiosuna deyib ki, hərəkatın 3 fəali siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasına çağıran vərəqələri paylayarkən polis tərəfindən saxlanılmış və yalnız hərəkatın lideri Nikol Paşinyanın müdaxiləsindən sonra azadlığa buraxılmışlar. Jaronqutu müxalifət partiyasından olan deputat Zaruy Postanjyanın dediyinə görə isə polislər içində vərəqələrlə birlikdə başqa sənədlərdə olan onun əl çantasını müsadə ediblər. Onların biri qolumdan yapışaraq çantamı əlimdən aldı. Dedilər ki, bizimlə danışmaq istəyirlər və dallarınca getməyə əmr etdilər. Zaruy Postanjyanın iddiasına görə çantası müsadirə edilməzdən əvvəl də polis onun əlindən vərəqələri almağa cəhd göstərdi, amma biləndə ki, o deputatdır, geri çəkildi. Deputat ona məxsus olan sənədlərin qaytarılması tələbi ilə rəsmi şəkildə şikayət ərizəsi verib. Ermənistan polisi isə Postanjyanın tələblərinə baxıldığını bildirib.
Bu da Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Rahiboğlunun reportajı idi. İndi də idman xəbərlərini işləyik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İkinci çatdıracaq idman xəbərlərini buyur.
Çox sağ olun. Demək, futbol üzrə Azərbaycan çempionatı yenicə başlasa da artıq hakim səhvləri ilə bağlı yazılar da yer alır. AFA-nın Hakimlər Komitəsi dünən ikinci turun qalmaqallı oyunu, biz də xəbər vermişik, Turan Olimpik oyununu müzakirə edib və həmin oyunda Ceyhun Haşimovu baş hakimi cəzalandırıb. Ceyhun Haşimov iddia eləmişdi ki, Turanın prezidenti onun üzünə tüpürüb oyundan sonra və Ceyhun Aşımova oyunda yol verdiyi səhvlərə görə 5 oyunu diskvalifikasiya cəzası veriblər. Və Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksində mərhum prezidentin şərəfinə qadın voleybol yığmaları arasında beynəlxalq turnir başlanıb və Azərbaycan ilk oyunda Yunanistanı 3-0 hesabına məğlub edib, digər oyunlarda Balqarıstan İsraili eyni hesabla yeni və Türkiyə Ukraynanı 3-1 hesabına məğlub edib və turun növbəti oyunları bugün keçiriləcək və Manchester'da keçirilən 32 hakey üzrə Avropa çempionatında Azərbaycan yığması ikinci oyunda dünən İspanlarla 2-2 eləyib və ilk 20 dəqiqədə 2 gol vursalar da sonradan üstünlüyü qoruya bilməyiblər. Son oyunda bugün Azərbaycan yığması Ukrayna ilə qarşılaşacaq.
Çox sağ ol. Kimlə hava məlumatını xatırlayaq, sonra əsas xəbərlər bir də eşidəcəyik. Bugün Bakıda hava az bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq, 33-35 dərəcə istilik olacaq, cənub şərq küləyi əsəcək. Dənizdə suyun istiliyi 28 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugün hava biraz sərin olacaq, 30-35 dərəcə düşəcək temperatur, dağlıq rayonlarda 19-24. Burada şərq küləyi əsəcək və axşam tərəfi yağış da yağacaq.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq ki, sizə hava heç yadınıza da düşməsin. Səsin son xəbərlərini çatırdıq sizə. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi yekunlaşmaq üzrədir. Əsas xəbər başlıqlarını bir deyək.
Bugün İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejatın Bakıya səfəri başlayır.
İranın nüvə proqramından çəkindirməyin digər yollarını müzakirə eləmək üçün gərək bütün diplomatik yollar tükənsin. Amerika Dövlət Katibinin mavini belə deyib.
Və Amerika hesab edir ki, Qazaxstanda keçirilən seçkilərdə ciddi çatışmazlıqlar olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətər olun.
Bugün İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejatın Azərbaycana səfəri başlayır. Prezidenti yüksək vəzifəli siyasi-iqtisadi nümayəndə heyətdə müşahidə edəcək. Səfər vaxtı iki ölkə arasındakı münasibətlər müzakirə olunacaq. Mahmud Əhməd Nejat Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə də görüşəcək.
İran Prezidentinin səfərinə görə bugün gündüz saat 12-dən axşam saat 5-ə kimi şəhərdə məhdudiyyət qoyulacaq maşınların hərəkətinə. Bakı Aeroport, Bakı-Mərdəkən yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq. Mərdəkən Şüvalan qəsəbəsindən şəhərə gələn avtomobilin axını Türkan Hövsan şosası ilə istiqamətləndiriləcək. Sabunçu dairəsində nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırmaq üçün Məştağı qəsəbəsindən avtomobillər Yeni Zabrat Binəqədi Xırdalan yolu ilə istiqamətləndiriləcək. Salyan şosası ilə şəhər istiqamətində gələn avtomobillər Bakı Astara yolunun 14 kilometrliyindən Lənkəran Lökbatan qəsəbəsinə tərəf döndəriləcək.
İran nüvə proqramından çəkindirməyin digər yollarını müzakirə eləmək üçün gərək bütün diplomatik yollar tükənsin. Amerika Dövlət Katibinin xarici məsələlər üzrə mavini Nicholas Burns Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib, amma Burns bu fikri təkzib eləyib ki, İranın MAQATE-nin suallarına cavab verməsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının Tehrana yeni sanksiyaların tətbiq edilməsini uzada bilər.
Burns bildirib ki, Birləşmiş Ştatların seçimi müxtəlifdir və hərbi variantı da onlar heç vaxt masanın üzərindən götürməyiblər. Biz son illəri İranda diplomatiyaya yönəltmişik. Xüsusilə də dövlət katibi Condoleezza Rice bəyan edəndən sonra ki, Amerika İranla danışıqları davam etdirmək üçün Avropa Birliyinin müttəfiqlərini dəstəkləyəcək. Amerika Dövlət Katibinin xarici məsələlər üzrə mavini Nicholas Burns belə deyib.
Dünən Türkiyə parlamentinin ölkənin 11-ci prezidentini seçmək cəhdləri nəticəsiz qalıb, namizədlərdən heç biri lazım olan 367 səsi yığa bilməyib. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının təmsilçisi Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül, MHP-nin təmsilçisi, digər müdafiə naziri Səbahəddin Çakmakoğlu, keçmiş müdafiə naziri və DSP-nin təmsilçisi Hüseyin Tayfun İçli növbəti turda avqustun 24-də yarışacaqlar.
Amerika hesab edir ki, Qazaxstanda keçirilən seçkilərdə ciddi çatışmazlıqlar olub. İlkin nəticələrə görə Qazaxstanda parlamentin aşağı palatasına keçirilən seçkilərdə prezidentin Nur Otan partiyası səslərin 88%-ni yığıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Gonzalo Gallegos deyib ki, Qazaxstan demokratik islahatlar istiqamətində addım atsa da seçki beynəlxalq standartlara uyğun olmayıb. Bundan əvvəl ATƏT də oxşar bəyanat yaymışdı.
Din qasırğası Meksika sahillərinə yaxınlaşır. Gözlənir ki, bugün qasırğa ən yüksək kateqoriyaya çatacaq və Yucatan yarımadasını vuracaq. Küləyin sürəti saatda 240 km çatır. Meksika hökuməti turistləri Kankun adasından köçürür və Meksika körfəzində neft hasilatı da dayandırılıb.
Saatın son xəbərləri bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız bir də saat 10 tamamda efirdə olacaq. Xəbər ətər verilişi burada başa çatır.
Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri indi Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Azadlıq Radiosunun efirində canlı verilişlər bununla bitməyəcək. Saat 12-də Bakı verilişi yenidən görüşünüzə gəlir.
Bakı hansı şəxsiyyətləri ilə fəxr eləyir? Bu suala cavab axtaracaq aparıcımız Sevdə İsmayılı, Niyazinin ev muzeyini direktoru Rıza Bayramov olacaq. Can Bakının qonağı verilişə 101.7 FM-də saat 12 tamamda qulaq asa biləcəksiniz.
Bu 35 dəqiqəni saat 8-dən 9-a kimi olan 35 dəqiqədə də sizin həmsöhbətiniz biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzzədə.
Sağ olun.
Sağ
olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. 101.7 FM.
Tanımışlar verilişi növbəti həftənin qonağını təqdim etməyə hazırlaşır. Həm söhbətimiz Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında kifayət qədər tanınmış bir xanımdır. Amma onunla özü, siyasi fəaliyyəti və digər məsələlərlə yanaşı, həm də fəlsəfədən yetərincə danışmaq mümkündür. O, fəlsəfə elmləri doktoru, professordur. 30 ildən çoxdur ki, Bakı Dövlət Universitetində fəlsəfə tarixindən dərs deyir. Təbəqəsindən asılı olmayaraq, ətrafındakıları və bütövlükdə öz mühitini qorumaq fəlsəfəsi ilə yaşamağın tərəfdarıdır. Bu gününü dünəni ilə sabah arasındakı imkan kimi dəyərləndirir. Beləliklə, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə təqdim etdiyi şəxs, Hakim Yan Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanovadır. Rəbiyət xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Borcumuzdur.
Necəsiniz?
Valla bu istilər, mən yayda doğulmuş insanam, ona görə istilər çox sevən insanam. Və mən elə gəlir ki, pis deyiləm, yaxşı, durum yaxşıdır, şikayət edə bilmərəm.
Yaxşıdır ki, yayda istini sevən sözü də eşidirik. Mən özüm istiyə əhəmiyyət vermirəm və ona görə isti təsir eləmir, amma əhəmiyyət verən adamların necə əziyyət çəkdiyini görürəm.
Ona görə... Biləsə, çox qəribədir. Qışda gözləyirik ki, nə vaxt yay gələcək. Yayda gözləyirik, nə vaxt qış gələcək. Bu çox qəribə insan təbiətidir. O durumdan, mövcud durumdan bir narazılıq hissi. Amma hesab edirəm ki, bu istinin hələ arzusunda olan vaxtlarımız olacaq. Ona görə buna bəhrələnmək lazımdır.
Rəbiyyət xanım, siz nadir adamlardan birisiniz Azərbaycan üçün ki, qadın filosof da belə götürəndə sizi...
Bu çox böyük sözdür, qadın filosof yox. Mən fəlsəfə müəllimiyəm və filosof sözünə çox olduqca ehtiyatla yanaşıram.
Amma sizi adlandırırlar da belə.
Bəli, amma yox, indi bu belə adlanır, amma məsələ burasındadır ki, ilk şərqdə qadın filosof Rəbiyyə Əl-Ədəbiyyə olub, Bəsrə məktəbinin yaradıcılarından biri, Həsən Əl-Bəsrinə davamçısı və Rəbiyyə Əl-Ədəbiyyə bu ad şərqdə çox yüksək qiymətləndirilir, sufi qadın olaraq əsərləri insanın mənəviyyatında bir yüksəliş arzusunda olan bir xanım. Və bəlkə də mənim elə valideynlərim bu şəxsiyyət olan böyük məhəbbətlərinə mənim adımı Rəbiyyət qoyublar. Ancaq görürsünüz, deyirlər, adın insanın taleyinə görünür, öz təsiri olur. Bəlkə də elə o təsir məni gələcəkdə fəlsəfiyə belə bir məhəbbətimi yaranmasına gətirib çıxarıb.
Valideynlər adı qoyub, siz də sırasını tamamlamışsınız da, belə çıxır ki,
mən də bu yükü daşımaq ehtiyacını duymuşam və bu məsuliyyətini yaşamışam.
Rəbiyyət xanım, dediniz bu qışda yayı gözləyirik, yayda qışı. Bu mühəndə birbaşa tələsməkdir də. İnsan nəyə gözləyir sizin fikrinizcə? Hara tələsir belə gözləyir?
Əgər insan qarşısında olan məqsədləri yerinə yetirməyə, vəzifələrini yerinə yetirməyə, hansı nəsə bir iş görməyə, iz qoymağa tələsirsə, bu çox gözəldir. Mən həmişə o insanlara acımışam ki, onlar yalnız bugünlə yaşayıblar, yalnız dünənlə yaşayıblar və heç rahat tələsməyiblər. Düzü, mən dünənlə qənim kəsilən insanım. Yəni, dünən məfhumu mənim üçün biraz başqa cürdür. Dünənin uğuru insanı sanki yatırdır, insana bir balaca ləngilik verir. Dünənin ağrısı insanın əlindən çalışmaq imkanını alır. Yəni, dünənlə çox dərk edilmiş münasibəti olan insan, hesab edirəm ki, çox ağırlı insandır. Dünən oldu, bitdi, o uğurda bitdi, o ağrıda bitdi. Deməli, bugün artıq üzümü sabaha tutmalıyam və sabahı qarşılamağa tələsməliyəm. Sabahın isə özünün tələbləri var, özünün çağırışları var, özünün problemləri var və bugün mənim üçün dünən ilə sabah arasında öz qüvvələrimi səfərbər etmək üçün verilən imkandır, vaxtdır.
Dünənində ilişib qalan adamlar var, o bir söz də var, edir, ötən günlərimi qaytaraydılar, yox, onda mən, bu sizlik deyil.
Yox, bu mənlik deyil və ötən günlərimi qaytarsaydılar, gələn günlərimi qurban verərdim fəlsəfəsi mənim üçün tamamilə yad bir fəlsəfəsi. Ötən günlər çox gözəl idi, mən taleyim o günlər üçün minnətdaram, ancaq sabahı gözləyirəm və tələskənlik o yeni çağırışlara cavab vermək iqtidarımda olub-olmayacağımı bilmək istəyidir.
Rəbiyyət xanım, dediniz valideynləriniz ad qoyub, kim idi valideynləriniz?
Atam hərbçi idi. Hərbi məktəbi qurtarmışdı Rusiyada, sonra 2-ci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı olmuşdu. Müharibə bitdikdən sonra Azərbaycana dönmüş və Azərbaycanın bütün rayonlarında çalışmışdı. Biz hətta deyərdim bir köçəri həyatı yaşamış ailəydik. Çünki bir rayonda işlədikdən sonra digər bir rayona keçirdik və beləliklə Azərbaycanın bütün rayonlarında yaşamışıq demək olar ki. Sonra Bakıya döndük. Anam isə həkim idi. Yəni mən nəsillikcə bir həkim ailəsində nənəm, xalam, anam hər biri həkim idi və mən də uşaqlıqda həkim olmaq arzusunda idim, amma sonradan fikrimi dəyişdim.
Dediniz, köçəri bir növ həyat keçirmişsiniz. Əsliniz Balakəndəndir, amma Kəlbəcərdə doğulmuşsunuz. Səbəb buymuş ondakı, o işinə bağlı.
Əslim Balakəndli deyil. Əslim Dağıstandandır.
Dağıstandan.
Yəni, Dağıstanda Qunibdə çox kəndi var. Yəni, Qunib Şeyx Şamilin məkanı da yaşadığı Kəm. Yerlərdir. Və mənim ulularım, atamın babaları Şeyx Şamilin əqrəbalarıdır, qohumlarıdır və 1859-cu ildə Şeyx Şamil əsir alındıqdan sonra onun qohumları, onun yaxınları artıq Dağıstandan Balakən ərazisinə Katex adlanan bir kənd var, oraya köçüblər və öz kəndlərinin adını da özlərinə soy kimi götürüblər, çoxovlar. Ancaq sonradan mənim ailə həyatı qurmağımla əlaqədar olaraq, yəni mən artıq Aslanovayam. Yəni indi də həmin qohumlarım elə o familiyanı daşıyırlar bugünkü günə qədər o çox kəndində. Bu ordandılar. Anam gil Qarabağdandılar, Şuşadandılar və Qurtlar məhləsi adlanan bir məhlə var Şuşada. Şuşa mənim uşaqlığımdır, Şuşa mənim gəncliyimdir. Özüm zatən hərbçi olduğuna görə, Kəlbəcərdə işlədiyinə görə mən Kəlbəcərdə doğulmuşam. Yəni, bütün bu dağ bölgələrinə, dağ rayonlarına aid olan keyfiyyətləri çalışmışam, özümdə birləşdirəm. Bu mənim fikrim deyil, bu Montesquieu-nin coğrafi determinizm nəzəriyyəsindən irəli gəlir. Yəqin ki, aran adamına deyil, dağ adamına xas keyfiyyətlər bir balaca məni tamamilə başqa cür edib.
Maraqlıdır, bu dağ adamına xas olan keyfiyyətləri özündə daşıyan Rəbiyyət Aslan olan arzusu.
Dağ adamı deyəndə mən sizə bir cəhdə də deyim, mənim parlamentdə, kabinetimdə böyük bir tablo asılıb, böyük dağdır, dağın üzərində bugün Dağıstan aullarında sakıllar adlanan evlərdir. Birinin həyəti digərinin damıdır və mənə içəri girəndə soruşurlar ki, bu nədir? Deyirəm, bu dağın başında bəlkə bir yüzlərlə ailənin birgə yaşayış mühitidir və bunlar bir-birindən ayrıla bilməz. Birinin həyəti uçarsa, o birinin damı uçar. Və onlar hər biri, bax, bu mühiti qorumaq ehtiyacındadırlar. Yuxarıdakı öz həyətini qoruyur, saxlayır ki, aşağıdakinin damı uçmasın. Bu, böyük bir fəlsəfədir. Bu, mənim fəlsəfəmdir. Yəni, biz bir-birimizi qorumaq istəyi, bir-birimizin üçün o mühitinin qorumaq arzusunda olmağımızdır. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, bax, bu fəlsəfə ilə yaşamaq lazımdır. Yanındakını, ətrafındakını sənə əhatə eləyəni yuxarı mı, aşağı mı əhəmiyyəti yoxdur. Bu mənim mühitimdir. Bunu qorumaq.
Bir arzunuzu eşitmişik. Şuşadan baxıb nə görmək istəyirsiniz?
Bilirsiniz, hər yay Tərtərdən, Ağdamdan, Yevlaxdan, Bərdədən olan Qarabağlar hamısı Şuşaya gedirlər.
Onların biri də mən idim.
Bəli, hamısı istirahat eləyər. Və bütün gəncliyim orada keçib, Şuşanın gələcəyində ərim gəldi, aldı, gözəl bir yer var. Və tarixəndə xanımlar, Şuşa xanımları oturarlar orada, bazarığa gedən, Ağdama mı, aşağı mı, aranı mı gedən ərlərini gözləyərdilər. Faytonlar gəldikcə bir-bir sevinib evə qaçardılar ki, gələn yoldaşlarını, qardaşlarını gözləsinlər. Və mənim də ən böyük arzum yenidən Şuşada olmaq və gedib o ərim gəldi adlanan yerdə oturmaq və ora gələn ərənlərimizi, ora gələn oğullarımızı, yenə də istirahətə, yaşamağa gələn oğullarımızı gözləyək. Ondan əvvəl sözsüz ki, ora gedən əskərlərimizi görəcəyik, ora gedən igidlərimizi görəcəyik və sonra da elə bir mühit olsun ki, həmin o ənənə, o tarixi ənənəni orada görmək imkanını talim edə versin.
Rəbiyyət xanım, bax, sizi həm işgüzar qadın, həm deyək ki, siz universitetdə artıq 30 ilə yaxındır, mən bildiyimə
biraz
görə.
Biraz da artıq. 34 ildən çoxdur. İl, 34 il.
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, həm millət vəkilisiniz, sözsüz ki, anasınız, iki övladınız?
Üç. İki oğlan bir kız.
İki oğlan bir kız. Allah sanlarını sağ eləsin. Bax, Azərbaycan qadınını bugün daha çox necə adlandırmaq olar? Ümumilikdə götürəndə sizin təsəvvürünüzdə işgüzar yoxsa hələ ki, deyək ki, evdar?
Yox, mən əvvəla o evdar qadın sözünə çox böyük hörmətlə yanaşıram. Olduqca ev xanımı.
Belə yəni, evdar deyəndə bunun digər tərəfini mən nəzərdə tuturam. Yəni, iş yox ev, bəli, çalışmayan.
Bilirsiniz, gəlin belə deyək. Bir stereotip var, bir köyünə təsəvvür var ki, əgər bu ev xanımıdırsa, yalnız evdə çalışırsa, bunun cəmiyyətə verdiyi, işgüzar xanımların verdiyindən azdır. Mən bundan qətiyyənə razı deyirəm.
Ən azı övlad verir, bu nə edirsəniz deyə.
Övlad verir, gözəl övlad tərbiyə edir, öz ailəsində gözəl mühit yaradır, öz yoldaşının gözəl arxasıdır. Bu elə çox böyük bir şeydir. İşgüzar qadın Bilirsiniz, bu artıq həmin xanımın seçimidir. Mən hər bir kəsin seçimindən çox böyük hörmətlə yanaşıram. Bəzən deyirlər, qadınların, bax belə bir ifadə var, qadınların hər biri siyasətə atılmalıdır, ictimai siyasi fəaliyyətə cəlb olunmalıdır. Bilirsiniz, bu cəmiyyətin tamamilə siyasiləşməsi deməkdir. Buna nə ehtiyac var? Bacarıqsız siyasətə gələn bir qadındansa bacarıqlı ev xanımı olmaq daha üstündür. Mən özümü həm ev xanımı hesab edirəm, çünki o qapımdan içəri girən kimi millət vəkili, professor və digər belə epitetlər hamısı bir kənarda qalır. Mən ilk növbədə anayam, mən ilk növbədə qaynanayam, iki gəlin qaynanasıyam. İnşallah bu yaxınlarda nənə olacam və s. Və bütün bunlardır, yəni bunları özündə cəmləşdirir. Azərbaycan qadını bütün bu gözəl keyfiyyətləri özündə birləşdirə bilən, qərb və şərq sintezini çox mükəmməl bir şəkildə cəmləşdirə bilən bir xanımdır. Azərbaycan qadınının o zərif çiyinləri çox böyük yüklər daşımağa qadirdir. Mən sizə deyim, hətta maraqlı bir şey var idi. Xarici ölkələrin birində olanda bir ailədə qonaq idik və ailədə bir aparatura xarab olmuşdu və qadın öz yoldaşına dedi ki, mütləq usta gətirməlidir, bunu düzəltməlidir. Biz 5 dəqiqə içində həmin o aparatı özümüz düzəltdik və ondan məhətəl qaldıq ki, siz bunu necə edirsiniz? Dedik, biz evdə də bir çətinlik iş olanda özümüz hər şeyi edə bilirik. Xörək də bişiririk, lampa da düzəldə bilirik. Bir sözlə, yəni bütün problemləri həll edə bilirik. Azərbaycan qadınını ona görə də bəlkə də dünyaya bir model kimi təqdim eləmək olar. Hesab edin, bu günləri uzun illərdir müharibə şəraitində yaşayan qaçqın xanımlarımızın baxın. Onlarla söhbət edirsiniz, inanın, heç şikayət eləmirlər. Yəni, bunu qəbul edirlər və böyük ümidlə gözləyirlər ki, bu qaçqın həyatına son veriləcək. Amma üzlərində bir gözəl təbəssüm, öz övladlarının tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olan. Hətta bir şey deyim, bəlkə də onu demək. Mən bir dəfə onların yuyub sərdiyi o pal-paltarlara baxmışam. Səliqəli, təmiz, evi təmiz, o balaca yerdə bir səliqə, bir təmizlik var ki, bilirsiniz, bu Azərbaycan qadının öz qadınlıq məsuliyyətini sona qədər dərk etməsidir. Bəlkə də bizim o coğrafi ilə yerləşməyimiz bizi bu qədər cəsarətli edib, ədalətli, ilk növbədə ədalətli və məsuliyyətini analıq, qadınlıq, bacılıq, övladlıq məsuliyyətini dərk edən bir şəxs.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Rəbiyyət Aslanovadır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı bildirməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Rəbiyyət Hanım, bir neçə mərhələdə sizin həyatınıza nəzər salmaq olar. Hansı mərhələnin, deyək ki, rəfiqələrimi deyək, dostlarımı deyək, daha maraqlıdır.
Rəfiqələr mi?
Rəfiqələr, dostlar. Çünki uşaqlıqdan tutmuş indi ən ali mərtəbədir. Milli Məclis və Universitet.
İndi yəqin ki, mənim rəfiqələrim də eşidir. Və mən, bəlkə də bu mənədə konservatorum. Və 30 illik rəfiqələrimi, 40 illik rəfiqələrimi mən heç kəs nə dəyişmirəm. Ətrafımda tanışlarım çoxdur. Dostlar deyə bilmərəm, mən dost sözünə də olduqca ehtiyatla yanaşıram. Molla Cuma yadınıza gəlirmi? Deyərdi ki, dost bir olar ya iki. Sözsüz ki, hər mərhələdə yeni-yeni insanlar olur, yaxın dostluq səviyyəsində yox. Dostlarım əvvəlki dostlardır, uşaqlıq dostlarımdır və ola bilər gənclik dostlarım, amma ən əsas dostlarım övladlarımdır.
Nə dərəcədə qarşılıqlı cavab verə bilirlər sizin bu dostluğunuza övladlarınız?
Mən deməyə qorxuram, bilirsiniz, o deyilər nə gözdən mi qorxuram, nə sirdən mi qorxuram, amma bugünə çox şükürlər. Mənim özüm yox. Mənim övladlarımı tanıyan adamlar, yəni bu cəmiyyətdir, hamısı hər bir kəs onları tanıyır və onlar bəzən mənə bir sual verirlər. Siz bunu necə böyütmüsünüz ki, bunlar yox sözünü demirlər sizə. Yəni yox kəlməsi leksikonlarında yoxdur. Hər dəfə mənə müraciətimdə baş üstə bəlidən başqa söz deyilməyib. Yəni, bu, mənim bütün respublikaya elan etdiyim, yəni dediyim bir ifadədir. Kimsə deyə bilər ki, yox, bu belə deyil. Böyük oğlumun 30 yaşı var və bugünkü günə qədər də xeyir, mama sözü yoxdur.
Tanışdığım yoxdur, amma onun haqqında eşitmişəm. Yəni, ədəbli bir insan olduğu haqqında bəzi jurnalistlərdən eşitmişəm.
Mən övladlarımın çox başını sığallayan analardan deyiləm və bir cəhəti də deyim, bəzən onları çox mehriban olub olmağımdan sonra sui-istifadə edəcəklərindən qorxaraq onlar gecə yatanda gedib onları öpərdim, oxşayardım ki səhər duranda yenə ciddi görkəmimi görsünlər.
Ciddi görkəminizdən tələbələriniz də arada danışırlar ki onu ciddi görkəminə heç cür xələl gətirmək olmurdu. Mən bilirəm ki yumoristiniz pis deyil hər halda, amma nədən irəli gəlir bax bu xüsusiyyət?
Yox, yumor hissi var sözsüz ki, amma elə yenə də mən o sərhəd məsələsi var. Biraz hər yerdə bir ölçü hissi var, bir sədd hissi var. Onun azacıq keçilməsi hər iki tərəfə bir o qədər də xoş təsir deyil. Yəni, nümunə olmaq kiməsi nümunə olmaq çox ciddi məsələdir. İlk növbədə mənim o ciddiliyim özümün özümə münasibətimdədir. Mən attığım addımlara övladımın nəzəri ilə baxıram ki, onların bugününə, sabahına, nüfuzuna, ətrafdakı insanların onlara münasibətə necə edə bilər? Yəni, bəlkə də mənim onlar qarşısındakı məsuliyyətim onların mənim qarşısındakı məsuliyyətindən daha ciddidir.
Rəbin xanım, bu gəlinlər nə qədər olmasa, o doğmalıq sonradan başlayıb da, belə deyəndə. Bax, o ciddilik onlarda biraz bu qaynana təsəvvürün gücləndirməz.
Yəqin ki, bu sual siz mənim gəlinlərimə verməlisiniz.
İndi mən onları görmək imkanı yoxdur.
Çünki iki gəlinim var və hətta bir dəfə intervyuların birində mən demişdim ki, xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur. Çünki gəlinlərə çox diqqət ayırmağa vaxtları yoxdur. Ancaq mən bir dəfə onlara demişəm ki, bilirsiniz, mən qaynana sözünü bir sinif kimi ləğv eləmişəm. Mən sizin qaynananız deyirəm. Uzaq başlıqda ən çalışaram ki, mən sizin dostunuz olum. Bu dərəcədə. Yəni, qaynana gözəl sözdür. Doğrudan da gözəl sözdür. Amma bəzən qaynana sözünə biraz başqa cür baxırlar. Mən onlara kifayət qədər hörmət edirəm. Onlar qarşılıqlı münasibətimiz çox gözəldir. Yəni, çox demək bilirsiniz, bəlkə də dinləyicidə bu saat belə bir təsəvvür yaranar ki, bu bir ideal ailədir, ideal bir hər bir övladlar, ideal qaynana, ideal bu. Yox, söhbət onda deyil. Yeni gələn gənc xanım, mənim ailəmə daxil olan gənc xanım özünü qəribçilikdə hiss eləməməlidir. Və bir müddət ona imkan vermək lazımdır ki, o özünü çox doğmalardan da doğma, övladlarından da doğma hiss eləsin, sonra hər şey öz qaydasına düşəcək. Ancaq gəlinlərim mənim ciddi qaynana olduğumu bilirlər, hər biri ayrılıqda yaşayır, çalışıram işlərinə qarışmayım, ancaq sözsüz ki, mənim məsləhətlərimin böyük əhəmiyyəti var, yəni öz başınalıq da başa yol verilə bilməz. Mən onların evlərinə gedəndə dediyim söz birinci olub. Mənim aləmin ənənəsi qayda qanunu var və mənim aləmin qayda qanununu pozmağa çalışan gəlinə mən aləmə qəbul etməyəcəm.
Rəbiyə xanım, nə çatışmır sizin üçün? Maraqlıdır mənə.
Hər şey çatışır. Mən şükürlü insanım. Yəni çatışmayan bir şeyim yoxdur. Övlad məhəbbəti çatışır. Ətrafımda olan insanların sayğısı var. Çox şükür sağlamlığımız var. Nə lazımdır? Allahın verdiyi. Bütün nə lazımdır onu verib. Mən o ulu tanrı ilə ona qarşı heç bir etiraz eləyə bilmərəm. Verdiklərinə şükür.
Adamlar tez-tez yeri gəldi gəlmədi, Allahı qınayırlar, kileylənirlər və bəzən heç dəxli olmayan problemlərini ondan əlaqələndirirlər. Necə baxırsınız belə şeylərə?
Gələ sizə bir yumor hissən, gülməli bir şey danışım. Bir dəfə mənim də sözsüz ki, qadın olaraq içərimdə bir ağrılı durumlar olan məqam olur və bir dəfə oturdum, başladım nəsə deyinməyə, bu niyə belə olmadı, bu niyə belə olmadı, müxtəlif çətinliklər, birdən gözümü, başımı qalxızdım yuxarı, dedim, ilahi, sən belə şeylərə fikir vermə, qadınlar bir balaca sözü az olur. Ona görə gözəl bir ifadə var, kim ki deriz taleyinə ram olur, kim ki öz taleyi ilə dostdur, taleyin verdiklərinə rahat qəbul edir, taley onun əlindən tutur aparır. Kim ki taleyinə qarşı çıxır və ona tabi olmaq istəmir, onların saçından tutur aparır və hər iki halda aparır. Ona görə nə gözəl olar ki, insan öz qisməti ilə dost olsun, öz qarşısına çıxan maniyələri normal qəbul etsin. Bir də ki, bilirsiniz, bu maniyələrsiz həyat mı olar? Bu çətinlikləri dəf etmək insanı biraz da gücləndirir. Yadınıza gəlir, səhv etmirəmsə, böyük şairimiz Cəbir Novruzun sözü idi, yazırdı ki, dəydikcə taleyin sərt zərbəsi nur saçır ömrümün hər zərrəsi. Almaz cilalanaraq brilant olur. Amma Allah eləməsin ki, o cilalanarkən onun ölü nöqtəsinə dəysin, onda o kristal quma çevrilir. Və mən çox istərdim ki, insanlar o dəyən zərbələri yalnız taleyin onlara sınağı kimi qəbul etsinlər, onun imtihanı kimi qəbul etsinlər, ona bir pislik kimi yox.
Cilalanmayan almazlar da olur, bilinmir ki, sonunda cilalanacaq yoxsa yox. Bu adamlar da belədir, mən bəzən müşahidə edirəm, xüsusilə qadınlarda və arzulu qadınlar görürəm ki, bunlar bəlkə cəsarətləri çatmayıb, bəlkə düşdüyü mühit imkan verməyib və bunlar istədiklərinə çatmayıblar. Deyək ki, evdə oturası olublar, halbuki onlar da böyük cəmiyyətə çıxmaq, hansısa işlər görmək istəyiblər. Bax, belə adamlara bəlkə bir məsləhətiniz olar.
Ola bilər, mən sizə deyim ki, doğrudan da çox xanımlar var ki, ev xanımlar var ki, ondan oturub söhbət eləyirsən, danışırsan, bir anlığa fikirləşirsən ki, nə qədər böyük potensial var, nə qədər böyük müdriklik var, amma elə olub ki, doğrudan da şərait, mühit elə gətirib ki, bu adam olmayıb. Ancaq nə etmək olar? Yəni, onu da normal qəbul edir, o da onun taleyidir. Bəlkə də o cür olmayıb başqa cür olsaydı, daha pis olardı. Bəlkə taleyi onu elə o cür seçməklə onu nədənsə qoruyub. Bir də bir məqam var. Məsələn, biz arzu haqqında, hər bir kəsin arzusu var, istəyi var. Əslində, arzu nə olduğunu çoxları başa düşmür. Hər bir kəsin özümüzə məlum olmayan, qabaqcadan uzaqlarda, çox uzaqlarda olan bir proqramlaşmış taleyimiz var. O sənə impulslar göndərir və o impulslar arzu şəklində sənə çatır və sən də ona doğru addımlamalısan. Ancaq ona gedən yolun biz yolçusuyuq mu? Və bu istək var mı? O çağırışa cavab vermək iqtidarındayam mı? Bax, bu məqamlar var və onun qarşısında olan o bayaq dediyim maniyələri dəf edə bilirəm mi?
Rəbiyyət xanım, siz parlamentin insan hüquqları daimi komissiyasının sədrisiniz. Bizdə deməli hüquq müdafiəçiləri olub bu verilişdə əvvəllər və hüquq pozuntularından danışıblar Azərbaycanda. Bax, deyirlər ki, hüquqlar pozulur filan. Bu məsələdə vəziyyət nə yerdədir? Doğrudan mı elə qaradır hər şey?
Dünyaya baxış insanın içindən gəlir. Yəni, nə cür görmək arzusundasan. Əgər hər şeyi qara rəngdə görmək arzusundasansa, istəsək də istəməsək də siz onu ağ rəngdə görmək istəməyəcəksiniz. Ancaq nə isə dəyişmək arzusundasınızsa, sözsüz ki, hər şeyi tamam başqa rəngdə görəcəksiniz. Bəli, İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri kimi. Bugün dünyada insan hüquqlarının tam təmin olunduğu bir ölkəni bizə göstərsinlər. Belə bir dövləti heç kəs bizə göstərə bilməz. İnsan hüquqlarının qorunmasının ilk amili onun hüquqi bazasının olmasıdır. Yəni, dövlətin qanununda bu müddəalar varsa, yəni konstitusiyamızda bu müddəalar varsa, milli qanunvericiliyində bu dövlətin, bu ölkənin, vətəndaşının bütün hüquqları tam qorunursa və Azərbaycan vətəndaşı da, Azərbaycan məmuru da bu hüquqların qorunmasında maraqlıdırsa, sözsüz ki, müəyyən uğurlara nail olmaq olar. Tam yox. Yəni, insan haqlarının qorunması bu kifayət qədər böyük, geniş çox məfhumdur. Və hesab edin ki, bir insanın taleyinin səndən aslı olduğunu dərk etdiyin anda insan psixologiyasında dəyişikliklər başlayır.
Nə baş verir?
Öz üstünlüyünü ona qəbul etdirmək hissi. Bu, yenə də o bərabərlik fəlsəfəsinə gedir çatır ki, biz adətən həmişə deyirik ki, bütün insanlar bərabərdir. Ancaq insan bərabər olduğu anda yanındakı ilə bərabər olmaq istəmir. Dünya insan bərabər gəlmir. Yəni, vaxtilə Sovetlər dönəmində biz sosial bərabərlikdən və s. danışırdı, gəlirdi ki, görürsünüz, mif olaraq qaldı getdi. Ancaq bugün hər bir cəmiyyətin uğuru ondan asılıdır ki, cəmiyyətdə vətəndaşlar ilk növbədə, yəni mən yuxarıdan aşağı başlamıram, qanun var hər şey, vətəndaş vətəndaşın hüquq və azadlıqlarını qorumaq iqtidarında olsun. Mənim hüquqlarım orada bitir ki, sizin hüquqlarınız başlayır ifadəsini özü üçün kredaya çevirsin, özü üçün əqidə simvoluna çevirsin. Vətəndaş öz hüquqlarını bilsin. Bugün Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarını üç kateqoriyaya bölmək olar. Öz hüquqlarını bilən və qanunlar vasitəsilə bunu qorumaq iqtidarında olan vətəndaş. İkinci qrup vətəndaş bunlar öz hüquqlarını bilən, ancaq bu hüquqlarının qorunmasında özü yox, dövlətin boynuna qoyan. Yəni, dövlətin borcu da mənim hüquqlarımı qorusun. Üçüncü qrup tam biganə qrupdur. Yəni, nə qanunları bilmir, nə öz hüquqlarının sonuna qədər bilmir və belə bir onlarda fikir olur, mən neyniyə bilərəm? Bax, bu üç qrup, üç kateqoriya olan insanların içərisində bir dəyişiklik etmək lazımdır. Vətəndaşın hüququnu bilən insanların heç vaxt hüququnu tapdalmaq mümkün olmur. Vaxtilə Sovetlər dönəmində belə insanlara demagoglar deyərdilər.
Yadımdadır.
Və buna görə də bugün hüququ maarifləndirməyə çox böyük ehtiyac var. Olduqca. Və nə gözəl olardı ki, hər dəfə Milli Məclisdə qəbul olunan qanunlar haqqında televiziyada mı, radioda mı Azərbaycan vətəndaşına məlumat verilsin ki, bax, bu gün qəbul edilən qanunda sizin maraq və mənafiyinizə uyğun gələn bu müddəalar var. Digər tərəfdən, məmurun özünün bayaq dediyim fəlsəfədən çıxış edərək, yəni vətəndaş üzərində bir üstünlük hissi, fəlsəfəsi var. Bax, bu var. Bütün bunları aradan qaldırmaq lazım. Bu zaman istəyir. Sözsüz ki, zaman istəyir. Çünki məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində yenə o da məmur yox, həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək. Milli Məclisdə qəbul olunan qanunlar içərisində elələri var ki, inanın, həmin qanunları heç həmin dövlətlər qəbul etməyib və yaxud ratifikasiya etməyib. Ancaq Azərbaycan bütün sənədlərə, bütün beynəlxalq sənədlərə imza atır və bu baxımdan hesab edirəm ki, demək ki, Azərbaycanda insan hüquqları sayəsində bu və digər sədə uğursuzluqlar var. Biz təsadüfdən nəticə çıxartmaq olmaz. Vətəndaş dövlət münasibətində deyil, vətəndaş-vətəndaş münasibətlərində bu məsələyə xüsusi önəm verilməsi lazımdır.
Bir insan olaraq, məsələn, nədən narahat olursunuz, nə pis təsir edir, nəyə qəbul eləmirsiniz?
Yəni narahat edir, yox. Sən bir etibarsız, bir yalançı, bir pis insanı görəndə, onun pis hərəkətini görəndə bəlkə mənim içərimdə bir ümidsizlik, bir pislik ki, mən bunu niyə indiyə qədər tanımamışam? Bu niyə belə pis adamdır? Yox. Mən bir anlığa baxıram və fikirləşirəm, İlahi, nə gözəl ki, sən məni belə yaratmamısan.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru professor, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü və nəhayət Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanova idi. Təqdimatçı həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.